ทั้งสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่ห้าแห่งชาติมาฆบูชานี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าขอขอกราบในพระพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมนี่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องกอขอกอกานี่อีกเป็นครั้งที่ห้าคนที่ฟังไม่ถูกคงจะรำคาญเหลือที่จะรำคาญแล้วเหมือนลูกเด็กๆเรียนกอขอกอกาไม่น่าสนุกก็รำคาญแต่แล้วก็ต้องคนเรียนแล้วเรียนเล่าเรียนทำคำศาสตร์จนรู้ขอขอขอกาเดี๋ยวนี้ก็จะพูดเรื่องขอขอขอกาแห่งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งที่ห้าเท่านั้นเองเหมือนกับว่าจะเรียนขอขอขอกามาได้สักห้าวันเท่านั้นคงจะยังไม่มากมายอะไรนักในเรื่องขอขอขอกาแห่งพระพุทธศาสนาในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยที่ชัดเจนลงไปว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว การเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของสิ่งทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียวเมื่อกล่าวเช่นนี้บางคนคงจะฟังถูกหรือนึกออกหรือเห็นข้าวเงื่อนแล้วเพราะว่าเรื่องที่คล้ายกันนี้เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่วันนี้เอามากล่าวอีกในรูปร่างของกอขอกอกาตัวเบื้องต้นที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสังเกตกันจนไม่เห็นความสำคัญคือไม่เห็นข้างในตามที่มันเป็นสิ่งเดียวเรื่องเดียว ที่เป็นการตั้งต้นของทุกสิ่งน่าจะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเมื่อพูดถึงคำว่าผัสสะบางคนก็ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่มันแน่นอนก็มีคนเข้าใจเรื่องผัสสะแต่ก็เข้าใจต่างๆกันไปเข้าใจมากบ้างน้อยบ้างบางคนเข้าใจไปในทางทะเลทลายไปในทางอื่นก็มีแล้วแต่ว่าคนคนนั้นเขาได้เคยได้ยินได้ฟังคำคำนี้มาในลักษณะอย่างไร นี่แหละคือความจำเป็นที่ต้องเอามาพูดกันใหม่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะให้ดียิ่งขึ้นไปในฐานะจนมองเห็นครับลงไปทีเดียวว่ามันเป็นเพียงสิ่งเดียว ซึ่งเป็นที่ตั้งต้นของการเกิดขึ้นของสิ่งทุกสิ่งเมื่อพูดถึงคำว่าเกิดขึ้นอันนี้ก็อีกอย่างเดียวกันอีกบางคนก็คิดว่าเข้าใจแล้ว แต่แล้วมันยังเข้าใจน้อยเกินไปคือคนส่วนมากไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แม้แต่สิ่งที่เรียกกันว่าโลกนี้เมื่อพูดว่าโลกนี้เกิดและดับอยู่ตลอดเวลาบางคนไม่เข้าใจเอาเสียเลยทีเดียวแล้วยังจะหาว่าเป็นคำพูดที่บ้าบ้าบอบอหรือเป็นคำพูดที่แกล้งพูดล่อกันเล่นหรือว่าเป็นการท้ายคำนวณโวหารมากเกินไปถ้าผู้ใดไม่มองเห็นโดยประจักษ์ชัดว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าโลก โลกนี้มีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วคนนั้นยังไม่รู้ธรรมะที่เป็นชั้นต่อขอก่อกาในพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้เห็นว่าทุกอย่างมีการเกิดและดับอยู่เสมอกระช้าเร็วเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับจิตที่มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นนี่คนที่เขาไม่เคยเล่าเรียนและเป็นคนที่มองกันแต่ในแง่วัตถุก็จะไม่เชื่อก็เขามองเห็นแผ่นดินโลกนี่มันมีอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เรียนกันมาว่าไม่รู้กี่แสนกี่ล้านกี่ล้านล้านปีมาแล้วมันก็มีแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเกิดดับอย่างไร ทางพุทธศาสนาพูดว่ามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาให้ตามขณะจิตที่รู้สึกต่อสิ่งนี้นี่ขอให้พิจารณาดูว่ามันเป็นคนละเรื่องกันถึงขนาดนี้เป็นคนละอย่างคนละแนวคนละความหมายประเด็นนี้เราจะเรียนเรื่องพุทธศาสนาเราจึงต้องเรียนตามหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นดินที่จะเรียนว่าไอ้แผ่นดินนี้มันมีอยู่อย่างนี้ได้เรื่องมาตรงเวลานานเป็นล้านล้านปีมาแล้ว ทำไมต้องแยกกันเรียนอย่างนี้เพราะว่าเรียนอย่างโน้นมันดับความทุกข์ไม่ได้ถ้าเรียนอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโลกมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่มันดับความทุกข์ได้ที่เราอยากจะเรียนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็เพื่อจะให้ดับทุกข์ได้นั่นเองคนที่เรียนเรื่องโลกมาอย่างไรย่อมมีผลเกิดขึ้นตามสมควรแก่การที่ตนเล่าเรียนมาอย่างนั้นเช่นเรียนมาในรูปที่ว่าโลกนี้มันเที่ยงอยู่เป็นรูปธรรมที่เที่ยงแท้ก็มีผลให้คนคนนั้นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นนั้นหรือพูดอีกอย่างนึงก็ว่าเป็นคนติดอยู่กับโลกติดแน่นอยู่กับโลกหมุนไปตามโลกออกมาไม่ได้มันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปตามโลกที่คนหนึ่งเขาเรียนมาหาลักษณะที่ตรงกันข้ามให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างไรมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างไรความรู้ชนิดนี้ไม่ทำให้ยึดมั่นติดไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกคือไม่ต้องติดไปตามโลกมีจิตใจที่แยกออกมาได้จากโลก ก็ไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานไปตามโลกนี่มันต่างกันดังที่เรียกว่าตรงกันข้ามหรือยิ่งกว่าตรงกันข้ามถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งนั้นนั่นพอก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั้น นั่นก็จะต้องรักกุเลไปตามสิ่งนั้นนั้นแม้แต่สังขารร่างกายนี้ถ้าเราไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นของตนมันก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อ มันก็จะต้องหนักอกหนักใจต้องขึ้นลงลงหรือว่าส่วนใหญ่มันจะต้องมีความทุกข์ ก็สังขารนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมัน เรื่องข้างนอกก็เหมือนกันเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ถ้าจะชีวิตความตายอะไรก็ล้วนแต่ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันพอไปยึดมั่นมันเข้ามันเป็นของเที่ยงหรือเป็นของตนมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องร้องไห้มันก็ต้องหวาดเสียวต้องสะดุ้งต้องเป็นไปต่างๆนานา นี่เป็นการที่เห็นว่ามีความรู้อย่างไรมันก็จะต้องมีจิตใจเป็นไปตามอำนาจ หรือตามแนวของความรู้นั้นๆไม่ใครจะเอาอย่างไหนก็ได้ไม่มีใครว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกเอาได้แต่เชื่อว่าทุกคนคงจะเลือกเอาในทางที่ในฝ่ายที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าคุณเลือกเป็นหรือไม่เป็นนะเลือกถูกหรือไม่ถูกนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าคนคนนั้นมันรู้จักความทุกข์หรือไม่บางคนบอกว่าจะดับทุกข์พอถามว่าเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้โง่ถึงขนาดนี้เรื่องความทุกข์ไม่ดูไม่ได้แล้วก็มาขอให้ช่วยแนะวิธีดับทุกข์มันก็คนบ้างยังไม่มีความทุกข์ที่รู้สึกอยู่จริงแล้วก็มาขอให้ดับทุกข์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ได้มันต้องเป็นความรู้ที่รู้จริงไปตั้งแต่ตัวปัญหาที่มันมีปัญหาอยู่จริงเช่นมีความทุกข์อยู่จริงคงจะหาทางที่จะดับทุกข์ได้จริงเหมือนกันการเรียนรู้เรื่องโลกในแง่ของความทุกข์นี่เป็นความจำเป็นมากที่จะช่วยรู้จักความทุกข์ที่แท้จริงเพราะปัญหามันอยู่ที่ความทุกข์ปัญหามันตั้งต้นขึ้นมาโดยเรื่องของความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์เราก็ไม่มีปัญหาอะไรมองดูข้อนี้กันแค่ก่อนเดี๋ยวนี้มันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันมีความทุกข์และเป็นปัญหา พอมีความทุกข์เป็นปัญหามันก็ดูง่ายต่อไปอีกว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรในที่สุดมันก็ไปข้าวรูปกันกับข้อที่ว่ามันมาจากสิ่งที่เรียกว่าผัสสะสิ่งเรียกว่าเป็นเรื่องขอขอขอกาที่เป็นจุดตั้งต้นของเรื่องทั้งหมดจริงๆแต่ก็อธิบายได้หลายแง่หลายมุมเรื่องผัสสะคำเดียวเท่านั้นอธิบายได้มากแง่มากมุมซึ่งจะได้พูดกันเรื่อยๆไปจนกว่าจะจบจะสิ้นที่เกี่ยวกับเหตุข้อขอกาของพุทธศาสนา ถ้าจะทบทวนเรื่องที่แล้วมาท่านทั้งหลายก็คงจะนึกได้ว่าเราได้เริ่มต้นพูดกันถึงเรื่องธาตุธรรมวัฏธาตุเพราะมันมีอยู่อย่างเป็นพื้นฐานสำหรับจะให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นหรือต่อขึ้นบนสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นนั้นทางการที่รู้จักเรื่องธาตุทั้งหลายมันจะต่อให้ปวดอายุตนะและผัสสะนี่มันเป็นเรื่องรากฐานลงไปอีกเป็นเรื่องรากฐานชั้นต้นทีเดียวเพราะผัสสะมันตั้งต้นมาจากอายุตนะซึ่งตั้งต้นมาจากธาตุทั้งปวงแต่แล้วทุกอย่างนั้นก็ยังคงเรียกว่าธาตุใดธาตุหนึ่งได้อยู่นั่นเองธาตุที่เป็นรากฐานที่สุดคือธาตุทั้งหกได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณจึงได้ขอร้องแล้วขอร้องเล่าว่าท่านทั้งหลายจงมีความเข้าใจในเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นเรื่องพื้นฐานให้มากที่สุดและย้ำให้ทบทวนอยู่เป็นประจำวันเหมือนกับว่าเราทำจิตประจำวันในทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายเรื่องกินอาหารเรื่องอาบน้ำเรื่องไปทานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ทำทำซากซากอย่างไรในทางฝ่ายจิตใจก็ควรจะมาคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุให้เกิดความแจ่มแจ้งเข้าใจอยู่เป็นประจำวันฉันนั้นด้วยเหมือนกันเราจึงตั้งต้นพูดกันถึงเรื่องธาตุที่เป็นรากฐานคือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเมื่อมีธาตุที่เป็นรากฐาน ขั้นต่อมาก็คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจซึ่งอยู่ข้างในคือในตัวคนแล้วก็มีธาตุข้างนอกคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุสัพพะธรรมารมณ์ซึ่งเป็นธาตุข้างนอกถ้าธาตุข้างในกับธาตุข้างนอกจะมีขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั่นเอง นั่นหกธาตุแรกมันจึงเป็นที่ตั้งของธาตุชุดต่อมาคือธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ถ้าธาตุชุดที่สองนี่ก็เป็นที่ตั้งต่อไปจะให้เกิดธาตุที่สูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเป็นนี่ขึ้นไปเป็นรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุปรากฏตัวออกมาได้โดยปรุงกันขึ้นเป็นอาจนะก่อนแล้วเป็นผัสสะก็เป็นเวทนาตัณหาเป็นหรือว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่สูงขึ้นไปตามลำดับ การทบทวนอย่างนี้อยู่เสมอทำให้มีความเห็นแจ่มแจ้งในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาหรืออื่นๆแล้วแต่จะเรียกแต่รวมแล้วคือเรื่องไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยสุญญตานี่ก็ต้องเรียกได้ว่าธาตุมันเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุแห่งความว่างในระดับสูงสุด ถ้าไปเล็งผลมันก็เรียกว่านิพพานธาตุประจบกันที่นิพพานธาตุสุญญตาธาตุนิพพานธาตุนี่มันเป็นฝ่ายอสังขตธาตุประจบกันเท่านั้นตั้งต้นด้วยเรื่องธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งสูงสุดจนรู้จักธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเรื่องมันประจบกันตั้งต้นด้วยเรื่องธาตุแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของธาตุเรื่อยๆไปจนถึงธาตุสุดท้ายคือธาตุที่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นที่จบที่สิ้นของการวนเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็จบกันเท่านี้แต่รายละเอียดมันมีมากเราเรียนเรื่องธาตุให้รู้ในชั้นที่เป็นรากฐานจำนวนพวกรากฐานจึงได้เรียกว่าก่อขอก่อกาที่นี้ก็มาดูกันในหัวข้อที่จะพูดวันนี้ว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะสิ่งเดียวเป็นเรื่องก่อขอก่อกาของมนุษย์หรือของโลกทั้งหมดทุกของอะไรๆทั้งหมดเราจะพูดกันถึงเรื่องของมนุษย์ก่อนก่อกาของมนุษย์นี่มันมีความหมายซับซ้อนอยู่หลายชั้นก่อกาที่มนุษย์จะต้องเรียนอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ก่อกาของมนุษย์ก็มนุษย์จะต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆมันยิ่งกว่านั้นที่ว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันตั้งต้นขึ้นมาจากสิ่งใดก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าก่อกาสำหรับปรุงขึ้นมาเป็นมนุษย์นั่นแหละจะเข้าใจเรื่องผัสสะได้ง่ายขึ้นเมื่อใดมีผัสสะเมื่อนั้นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์จะมีขึ้นเมื่อไม่มีผัสสะไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ก็ไม่มีเมื่อใดมีผัสสะคือความรู้สึกต่อสิ่งใดเมื่อนั้นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์มีถ้ายังไม่ทำหน้าที่ผัสสะก็ยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะมันไม่รู้สึกอะไร ต้องประมาณตอนนี้ก็อยากจะแนะให้เปรียบเทียบเรื่องแผ่นดินอีก ไอ้คนคนหนึ่งมันมองว่าแผ่นดินโลกนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนหนึ่งมันมองว่าเราจะถือว่าแผ่นดินนี่มีเท่าที่เรากำลังมีความรู้สึกต่อแผ่นดินนั้นอยู่ถ้าเราไม่รู้สึกต่อมันมันก็ควรจะถือว่าไม่มีหรือมีค่าเท่ากับไม่มีเช่นเมื่อเรานอนหลับอยู่ไอ้ส่วนแรกมันก็ถือว่าถึงเราจะหลับไม่รู้ไม่ฝันอะไรเองแผ่นดินนั้นก็ยังมีคนธรรมดาจะพูดอย่างนี้ที่คนหนึ่งมันพูดว่าเมื่อฉันนอนหลับแผ่นดินก็มันมีค่าเท่ากับไม่มีเพราะฉันไม่รู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินนั้นทั้งสองคนนี้คนไหนจะเป็นคนโง่กว่าหรือคนฉลาดกว่าถ้าว่าเป็นคนที่สลบเช่นถูกยางวางยาสลบหรือสลบเองก็ตามมันไม่รู้สึกว่าอะไรนี้ก็คงจะถือว่าแผ่นดินนี้ยิ่งได้มีแต่คนหนึ่งมันก็แย่งว่ามีคนนั้นมันจะตายไปข้าลงไปแล้วแผ่นดินมันก็ยังมีแผ่นดินโลกนี้ก็ยังมีแต่คนหนึ่งจะถือว่าเมื่อคนนั้นมันข้าลงตายไปแล้วแผ่นดินมันจะมีอะไรสำหรับคนที่มันข้าลงตายไปแล้วนี่จะเอาบัญญัติคำว่ามีหรือคำว่าไม่มีกันที่ตรงไหนแน่ก็ให้ดูดีถ้าตามทางพุทธศาสนาแล้วจะถือว่ามีหรือไม่มีก็ตามมันต้องเอาตรงที่มันมีความหมายมีค่ามีผลอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่มีความหมายอะไรเลยก็ถือว่าเท่ากับไม่มีเช่นคนตาบอดภาพต่างๆมันก็ไม่มีค่าสำหรับคนตาบอดถ้าคนหูมันหนวกเสียงต่างๆมันก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่หูมันหนวกถ้ามันเป็นคนมีจมูกไม่รู้กลิ่นแล้วกลิ่นนั้นมันก็ไม่มีสำหรับคนนั้นบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องมันหน้าโมโหพูดกับคนที่จมูกมันไม่รู้กลิ่นอะไรเลยนี่ให้มันดมอะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไรจะให้ดมของหอมอะไรมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยถึงไอ้เรื่องของลิ้นเรื่องของผิวหนังเรื่องของอะไรต่างๆถ้าคนมันเป็นอัมพาตไปแล้วไอ้ปวดสะพ้าทั้งหลายมันก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูมันเป็นเรื่องความทุกข์ความทุกข์มันเป็นเรื่องที่ปรากฏแก่ใจไม่ใช่ปรากฏแก่สิ่งที่ไม่มีใจความทุกข์ที่เจ็บปวดจนยากเนี่ยมันมีตามหมายสำหรับสิ่งที่มีความรู้สึกคือมีจิตใจดังนั้นมันจึงไม่มีความหมายแต่ก้อนหินอะไรต่างๆสำหรับต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในระหว่างครึ่งคือมันรู้สึกอยู่สักครึ่งหนึ่งเห็นจะได้อันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าครึ่งหรือไม่ครึ่งแต่มันมีความรู้สึกบ้างถ้าเราไปเห็นต้นไม้มันสมาการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแม้ว่ามันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมันก็ยังไม่อยากจะตายมีความรู้สึกต่อสู้ที่ไม่อยากจะตายขนขวายอย่างนั้นอย่างนี้ให้สังเกตดูดีเจนการต่อสู้ของต้นไม้เนี่ยเพื่อให้อยู่รอดมีความทุกข์มันมีความหมายเฉพาะแก่สิ่งที่มีความรู้สึก นั่นเราจะต้องเอาเรื่องของสิ่งที่มีความรู้สึกนั่นแหละเป็นหลักเขาเกี่ยวเรื่องของคนของมนุษย์เราที่มีจิตมีใจมีความรู้สึกนี่แหละเป็นหลักเกี่ยวกับมนุษย์ตัวหนังสือมันก็บอกอยู่แล้วมนุษย์นึกออกแล้วว่ามันมีจิตใจในระดับสูงสำหรับความรู้สึกกระทั่งจะรู้พระนิพพานก็ได้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะต้องไม่ใช่มนุษย์มันจะเป็นคนธรรมดามากเกินไปเป็นหลุดชนมากเกินไปกระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเสียเรื่องธรรมะทั้งหมดต้องเอาระดับของมนุษย์ที่พอจะรู้อะไรได้มาเป็นหลักซึ่งเขาเรียกว่าเวนยสัตว์หมายถึงมนุษย์ที่พอจะพูดกันรู้เรื่อง มนุษย์ที่จะพอทำความเข้าใจกันได้แล้วก็พาไปได้คือผู้ที่พระพุทธเจ้าท่านพอจะพาไปได้จึงจะเรียกว่าเวไนยสัตว์ถ้ามันถึงขนาดที่พูดกันไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็พาไปไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเวไนยสัตว์เพราะคำว่าเวไนยะนี่มันแปลว่าพอจะพาไปได้ธรรมะมันก็เป็นเรื่องของเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่พอจะพาไปได้ทีนี้คนในโลกเนี่ยมันมีเวไนยสัตว์มันสักผีมากน้อยคำพูดนี้ไม่ยกเว้นใครไม่ยกเว้นที่สุดแล้วมันเนรวาสกวาติกาหรือใครที่ไหนเขามีสักผีคนที่เป็นเวไนยสัตว์ที่พอที่พระธรรมของพระพุทธเจ้าจะพาไปได้การเป็นพระเป็นเนรนี่ยังไม่รับประกันได้เพราะว่าโดยจิตใจแล้วกลับไปอยู่แถวหลังของพวกคฤหัสถ์บางคนเสียตรงนี้นั่นที่สื่อสามเณรบางคนมันก็ติดแน่นอยู่ในกามารมณ์หรือในอะไรต่างๆที่แม้พระพุทธเจ้าก็พาไปไม่ได้พอคิดดูดีๆความสำคัญของมนุษย์นั้นมันอยู่ตรงที่มีความเป็นเวไนยสัตว์มันธรรมะมันก็สำหรับเวไนยสัตว์ท่านเรื่องที่พูดต่อไปนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องในระดับบุคคลที่เป็นเวไนยสัตว์คือพอจะเข้าใจกันได้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้นั้นนั้นของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริงคือมีจิตใจสูงเรื่องกอขอกอกาของมนุษย์นี่หมายความมนุษย์ตั้งต้นกันที่ตรงนี้ตั้งต้นเป็นมนุษย์กันที่ตรงนี้ที่เริ่มรู้จากสิ่งที่ควรจะรู้และใจมันก็สูงขึ้นบ้างก็เรียกว่ากอขอกอกาของมนุษย์มันเริ่มตั้งต้นแล้วมันเป็นการเกิดแห่งมนุษย์แล้วอย่างนี้ก็ได้สำหรับคำว่ากอขอกอกาของมนุษย์มันมีความหมายหลายอย่างอย่างนี้แต่สรุปแล้วมนุษย์สมัยตามว่ามีปัญญาอย่างมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วมันก็จะเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนั่นอาตมาถือว่าเป็นกันทุกคนยังไม่ทันเป็นมนุษย์จะเป็นอาตมาเองหรือใครก็ตามพอเกิดมาจากท้องแม่มันยังไม่เป็นมนุษย์คือมันยังไม่มีจิตใจสูงพอที่จะเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเวไนยสัตว์เราก็ต้องศึกษาอบรมกันมาเรื่อยๆถ้าถูกวิธีสำหรับบางคนใจมันก็สูงพอถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ถูกเข้าไปในขอบเขตของเวไนยสัตว์ที่พระพุทธเจ้าท่านจะพาไปได้ที่เหลือเรานั่นไปไม่ได้มันก็ตายอยู่ในวัฏสงสารตายอยู่ในโลกนี้เนี่ยจึงถือเอาผู้ที่มีปัญญาอย่างมนุษย์มาเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์มาเรียนกอขอกอกาเรียนเพื่อย่างขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้มาจากในท้องเกิดมาแล้วก็เรียนกอขอกอกาทั้งหมดจะมีความรู้สำหรับย่างขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์จริงๆถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับมนุษย์คือเรื่องมนุษย์จะรู้จักตัวเองว่าตั้งต้นเป็นมนุษย์ขึ้นมาอย่างไรแล้วจะไปกันทางไหนแล้วจะไปจบกันที่ไหนไอ้เรื่องจบนั่นยังไม่ถึงยังไม่พูดกันได้แต่นี่จะพูดเรื่องตั้งต้นซึ่งเรียกว่าก่อขอก่อกาเอาทีนี้มองกันต่อไปว่าเรื่องก่อขอก่อกาความเป็นมนุษย์นี่พวกอื่นจะพูดกันอย่างอื่นแต่เราพวกพุทธบริษัทก็จะพูดกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เพื่อพูดกันตามหลักของพระพุทธศาสนา ทีนี้พอพูดถึงคำว่าตามหลักของพุทธศาสนาปัญหาก็ยังมีอีกว่าพุทธศาสนาชนิดไหน พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เกิดมีหลายแบบเหลือประมาณอย่างน้อยก็มีพุทธศาสนาอย่างเถรวาทอย่างมหายานเป็นต้น แล้วก็มีพุทธศาสนาที่ประหลาดที่แตกแขนงเกิดขึ้นใหม่ๆแยกออกไปจนเรียกกันไม่ถูกก็มีเดี๋ยวนี้จะเป็นแต่เพียงว่าเป็นพุทธศาสนาอย่างเถรวาทคือถือตามคำสอนที่มีอยู่ในภาษาบาลีที่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกจะเว้นพุทธศาสนาอย่างมหายานแม้มหายานก็มีพระไตรปิฎกแต่เราถือว่ามันมีอะไรที่แปลกออกไป แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะพูดจะสอนกันโดยวิธีการอย่างอื่นเราก็เลิกสนใจสนใจกันแต่พุทธศาสนาอย่างเถรวาทในพระคัมภีร์ที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้อยู่พระไตรปิฎกบาลีอย่างเถรวาทที่นี่ในพระไตรปิฎกอย่างเถรวาททั้งเราทั้งหมดนี่มันก็ยังมีในแง่ต่างๆกันคือในแง่การปฏิบัติที่จำเป็นแก่ความเป็นมนุษย์เป็นคอตาแก่ความเป็นมนุษย์โดยตรงก็มีส่วนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจที่ส่วนหนึ่งก็เป็นแง่ของปริยัติสูงขึ้นไปจนถึงปรมัตถอภิธรรมมันเป็นแง่ของปริยัติส่วนนี้ยิ่งสนใจกันมากแล้วก็ยิ่งเฉลิดเพิ่มไปคือว่าไกลออกไปจากการปฏิบัติไม่ตั้งต้นเป็นการปฏิบัติตั้งต้นแต่รู้มันมากเท่ามากเท่าพูดได้มากเท่ามันก็เก่งแต่ในทางที่จะพูดในทางที่จะอธิบายจะในจิตใจไม่มีการปฏิบัติเลยหมายความว่าไม่รู้จักแม้แต่ความเป็นมนุษย์ของตัวที่เป็นจริงๆยังไม่รู้จักไอ้เรื่องต่อขอต่อกาอย่างที่เรากำลังว่าแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องเดียวกันพูดถึงชื่อธรรมะชื่อเดียวกันมันก็ยังมีความหมายต่างกันเช่นว่าจะพูดกันถึงเรื่องผัสสะอย่างที่ว่านี้นี่จะขยับสมาธิพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่กำลังจะพูดนี้ พูดอย่างนักปฏิบัติมันก็มีความหมายแท้จริงอยู่อย่างหนึ่งแต่พูดอย่างนักปริยัติมันมีความหมายแท้อีกอย่างมันเดินคนละทางอยู่อย่างนี้เพราะเขามุ่งหมายต่างกันพวกปฏิบัติก็จะมุ่งดับทุกข์โดยตรงโดยเร็วโดยด่วนแต่ว่าไฟมันไหม้อยู่ที่ศีรษะจะต้องรีบดับส่วนนักปริยัติเขาไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็มีแต่ว่าจะรู้อะไรให้ยิ่งขึ้นไปจะตอบคำถามที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เรื่อยไปจนในที่สุดมันก็เจอถ้าต้องใช้คำอย่างนี้ก็มันเกินจำเป็นที่จะต้องรู้มันเกิดคำพูดขึ้นมาว่ารู้มากยากนานนั่นเรียกบ้าหอบฟางในตรงนี้ขึ้นมาก็สำหรับแต่พวกนักปริยัติเท่านั้นนะคำพูดอย่างนี้จะไม่มีแต่นักปฏิบัติขอให้สังเกตดูดีๆว่าเราจะต้องพูดกันแต่ในแง่ของการปฏิบัติแม้เป็นอย่างเถรวาทแท้ๆแล้วก็ยังจะพูดกันแต่ในแง่ของการปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องพูดในแง่ของปริยัติซึ่งมันยากที่จะยุติลงได้หรือจะจบลงไปได้ยิ่งเป็นนักเลงหนังสือเมื่อมันก็ขยายความได้ในที่สุดถ้าใจกันในงานการปฏิบัติมันก็มีเหตุผลต้นปลายเนี่ยอย่างที่ว่ามันแล้วว่าเรามีความทุกข์เป็นปัญหาเบื้องต้นเราดูความทุกข์เกิดอยู่อย่างไรเกิดอยู่ที่ตรงไหนให้รู้จักประกอบขอตัวนี้มันจะตอบว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนแม้ที่สุดแต่จะมองกันว่าทุกสิ่งนี่มันตั้งต้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นเมื่อไรสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตของคนเรานี่มันตั้งต้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อไรคำตอบก็มีอยู่อย่างที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ว่ามันตั้งต้นขึ้นมาเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั่นเอง มีสัจจะเมื่อไรที่ไหนปัญหาจะตั้งต้นที่นั่นแบบเมื่อนั้นผัสสะทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวหนังก็ได้ทางใจล้วนๆก็ได้ตั้งต้นเมื่อไรก็มีปัญหาเหมือนนั้นแต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันอีกทีหนึ่งว่าผัสสะนี่มันอยู่สองชั้นเป็นเรื่องที่เคยอธิบายนะว่ามันอยู่สองชั้นเพื่อผัสสะเฉยๆผัสสะกระทบกุ้งโป่งไปนี่มันก็ผัสสะหนึ่งผัสสะอีกอันหนึ่งมันเป็นผัสสะเมื่อจิตเข้าไปรู้ความหมายของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผัสสะที่จะทำให้เกิดปัญหาด้วยอำนาจของอวิชชาเขาจึงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสคือผัสสะด้วยอำนาจของอวิชชาคุณมีผัสสะด้วยอำนาจความโง่ถ้าเรามีผัสสะด้วยอำนาจของปัญญาความรู้แล้วปัญหาไม่มีจะไม่มีอะไรทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ที่เราผัสสะหรือสัมผัสสิ่งต่างๆเรื่องง่ายของอวิชชาคือความโง่มันจึงเป็นปัญหาคือตามันโง่มันก็สัมผัสรูปในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่ายึดถือว่าเป็นตัวกูเป็นของกูถ้าหูมันโง่มันก็สัมผัสเสียงในฐานะที่เป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีว่าเป็นตัวกูของกูจมูกมันก็โง่ก็สัมผัสโดยความเป็นของหอมหน้าเสน่หาอะไรต่างๆอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันโง่ไปสัมผัสเอาอะไรมาในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่ายึดถืออย่างนี้เขาเรียกว่ามันสัมผัสด้วยอำนาจของอวิชชาในเรื่องผัสสะในที่นี้ซึ่งจะเป็นที่ตั้งต้นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะมองดูเป็นส่วนใหญ่ส่วนกว้างส่วนใหญ่ที่สุดว่าทารกเกิดลืมตาออกมาจากท้องแม่ในโลกนี้เห็นโลกนี้เข้าในสภาพอย่างนี้กำลังคิดดูว่าไอ้ทารกนี่มันรู้จักโลกนี้ผิดหรือถูก พวกหนึ่งเดียวแต่ว่ารู้จักถูกคือมันตามันดีหูมันเนี่ยมันดีมันก็ต้องรู้จักอย่างทุกคนทั่วไปรู้แล้วก็ถือว่าถูกจริงแต่ทางธรรมะนี่ยังไม่ถือว่าทารกนี่รู้จักโลกนี้อย่างถูกต้องเพราะว่าทารกนี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ยังไงเลยท่านแกจึงรู้จักโลกนี้ไปตามความหมายคนธรรมดารู้จักไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเรียกว่าเราลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจของวิชาหรือปัญญามันมาในลักษณะกลางๆหรือถ้าจะถามว่ารู้หรือไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าก็เรียงตัดเรื่องนี้ว่าทารกนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาก่อนเขาจึงมีอวิชชาที่จะยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นตัวตนคือเป็นปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นความทุกข์ขึ้นมาทารกธรรมดาเป็นอย่างนี้พอทารกนี้โตขึ้นแล้วได้ศึกษาอะไรมากพอเนี่ยจึงจะเรียกว่าทารกนี้พ้นจากความเป็นทารกเพราะว่าเขารู้จักโลกทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเนี่ยเขาร่วมเรียนคอขอคอกากันที่ตรงนี้เมื่อที่เรียนคอขอคอกาเมื่ออายุ4-5 ปีกับครูที่โรงเรียนนั่นถ้าเรารู้หนังสือก็เราจะรู้วัตถุรู้โลกทางวัตถุแต่ว่าทารกนี้จะเริ่มรู้จักความทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์จากใจจริงของตนว่าพอเราคิดอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทุกทีพอเรายึดถืออย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทุกทีโดยทางตารู้จมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีผัสสะมีเวทนาอย่างนี้นี่จะทารกเริ่มรู้จักขอขอต่อตาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนหนังสือจากพระพุทธเจ้าโดยตรงในที่สุดเขาก็จะรู้อย่างที่กำลังพูดนี้ว่าเพราะสัมผัสด้วยอวิชชาเราจึงเกิดกังยึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกถึงรสสัมผัสธรรมารมณ์เรียกว่าปัญหามันแยกตัวออกมาชัดเจนเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นด้วยอำนาจของอวิชชาสัมผัสพ ความหมายก็เกิดจากสิ่งทุกสิ่งคือสิ่งทุกสิ่งนั่นจะให้มีความทุกข์ก็ได้จะให้มีความรู้ความฉลาดไม่มีความทุกข์ก็ได้แต่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องราวของสามัญชนคนธรรมดาแล้วมันเป็นไปเพื่อความทุกข์นั้นเพราะว่าสามัญชนนี่ได้พกเอาสติปัญญาความรู้มาแต่ในท้องมันไม่ทันจะเรียนมันก็ต้องมาเรียนเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ คือเรียนจากของจริง แต่มันก็เป็นความรู้ที่ตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แม้ว่าจะไม่มีโอกาสไปพบพระพุทธเจ้าหรือว่าแม้ไม่มีโอกาสจะได้อ่านพระไตรปิฎกแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกดีมีปัญญาก็จะพบได้เหมือนกันว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นทุกข์ทุกทีถ้านึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ยึดถืออย่างนี้แล้วเป็นทุกข์ทุกทีหรือถ้าทำอย่างนี้แล้วเป็นเกิดเรื่องทุกข์ทีนี่เป็นต้นแต่การที่เขารู้เองอย่างนี้มันช้าไปเพราะมันเรามาเพื่อประโยชน์จากการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ากันบ้างเราทำสั่งสอนของท่านมาศึกษามันจะติดเชื้อเร็วขึ้นถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะมาวัดกันทำไมมาฟังเทศมาฟังศาสตร์ปัญหาทำไมก็เพื่อว่าจะช่วยประหยัดเวลาเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้มันเร็วเข้าไปเร็วกว่าที่จะคิดในตัวเองทั้งหมดแต่แรกมันจะต้องตรงกันถ้าถูกก็จะต้องตรงกันอย่างไรเรียกว่าถูกที่เรียกว่าถูกนั่นคือดับความทุกข์ได้อย่าไปเอาถูกเอาผิดกันตามแบบของปรัชญามันจะเพ้อเจ้อมันจะโง่หนักขึ้นไปอีกที่ว่าถูกหรือผิดตามแบบของปรัชญานั้นมันมากมายหลายจุดแขนงภาษาตามแบบพุทธศาสนานั้นมันง่ายนิดเดียวถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วเป็นถูกแน่ดับทุกข์ได้มากก็ถูกมากดับทุกข์ได้น้อยก็ถูกน้อยดับทุกข์ได้ทั้งหมดก็เป็นอันว่าถูกทั้งหมดนั่นเราจึงรู้จักได้ด้วยปัญญาของเราเองไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่นไม่ต้องเชื่องมงายๆอย่างที่ห้ามไว้ในกาลามสูตรสิบประการนั้นไม่ต้องเชื่อแม้แต่คำครูอาจารย์ไม่ต้องเชื่อแม้แต่คำของพระพุทธเจ้าหรือคำไปพระพุทธเจ้าท่านต้องการท่านทรงประสงค์อย่างนี้ว่าสาวกทั้งหลายอย่าได้พูดตามคำของเราเลยว่าสาวกทั้งหลายจงพูดตามความรู้ที่ตัวรู้แจ้งประจักษ์อยู่ในใจออกไปเถิดไม่ต้องพูดตามคำของศาสดาของตนของตนแต่นั่นก็ไปตรงกันนั่นแหละที่หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านมีต้องมีความประสงค์ไว้ทุกคนพยายามจนกระทั่งรู้จริงรู้ถูกต้องระดับทุกได้แล้วพูดออกไปตามลำพังตนก็ถูกแล้วก็ดับทุกได้แล้วก็จะไปตรงกันกับคำของพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่ต้องพูดตามคำแห่งศาสดาตน พูดตามความรู้สึกในใจของตนออกมาแล้วก็ไปตรงกันกับคำของศาสดานั้นตามใจมัน อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสาวกที่แท้จริงท่านวางหลักว่าอย่างนั้นว่าในที่สุดเขาจะไม่ต้องพูดตามคำแห่งศาสดาของตนเขาจะพูดจากความรู้สึกภายในใจของเขาเองแต่แล้วมันก็ไปตรงกันอย่างนี้นี่คือคนเรียนรู้ขอขอกอกาเรื่อยไปจนรู้หนังสือหนังหารู้หมดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้พูดอะไรออกไปจากจิตใจของตนไม่ต้องพูดตามพระบาลีไม่ต้องพูดตามพระไตรปิฎกไม่ต้องพูดตามอะไรร้อยพูดออกไปจากความรู้สึกในใจแล้วก็จะถูกโดยที่ระดับทุกได้แล้วก็จะไปตรงกับคำในบาลีในพระไตรปิฎกเอง อย่างนี้เราเรียกว่าขอขอกอกาตามแบบของนักปฏิบัติเรียนหนังสือตามแบบของนักปฏิบัติไม่ใช่เรียนตามแบบของนักปริยัติหรือท่องจำหรือคิดนึกคำนึงคำนวณแล้วทีนี้มันกระทบได้เองในข้อที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งว่าทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะเกิดขึ้นก็เกิดที่ผัสสะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ผัสสะจนกว่าผัสสะนั้นจะดับไปเราต้องหมายถึง สัมผัสด้วยอวิชชาถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์ถ้าเป็นเรื่องของความไม่มีทุกข์ก็สัมผัสด้วยวิชชาด้วยปัญญาสมมติตามธรรมดาคนมันสัมผัสด้วยอวิชชาถ้ามันจึงต้องเกิดขึ้นเพราะสัมผัสด้วยอวิชชาตั้งอยู่ที่สัมผัสของอวิชชาแล้วก็จะดับไปพร้อมกันกับการดับของสัมผัสด้วยอวิชชาเพื่อไปหาเรื่องใหม่เพื่อไปเอาเรื่องใหม่เพื่อไปมีเรื่องใหม่เรื่องนี้มันเกิดไปก็ดับไปแล้วก็ไปตั้งต้นเรื่องใหม่ทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะเกิดขึ้นที่ผัสสะตั้งอยู่ที่ผัสสะผัสสะชนิดโง่ตลาดก็สุดแท้แต่มันจะมีอยู่ชั่วขณะต้องผัสสะทำหน้าที่อยู่พอผัสสะได้ทำหน้าที่ดับไปแล้วมันก็เป็นอันดับไปในเรื่องมันจึงเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโลกนี้ทั้งโลกก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามความรู้สึกของผัสสะจิตใจนี้ก็เกิดอยู่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามเรื่องของผัสสะนี่เราทั้งกายทั้งจิตทั้งการรู้สึกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดดับเป็นเวลาตามเวลาตามหน้าของผัสสะนี่ว่าโลกข้างในคือมีโลกข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือที่เราจะรับเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับผัสสะเป็นไปตามอำนาจของผัสสะมันเกิดเมื่อมีผัสสะมันดับไปเมื่อผัสสะดับถ้าใครมองเห็นอย่างนี้จะเห็นว่าโลกนี้ว่างจากตัวตนโลกนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะยึดถือได้ว่าตัวตนก็เลยเป็นคนที่มีจิตไม่ยึดถือเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นก็ยึดถือพอยึดถือก็มีผลเป็นกิเลสถ้ามีกิเลสมันก็มีผลเป็นไรผลของกิเลสคือมีความทุกข์เพราะความรักความโกรธความเกลียดความกลัวโดยมากก็มีอยู่สี่อย่างนี้ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆแล้วแจกลูกออกไป เป็นตัวเล็กๆเล็กๆเป็นความทุกข์ตัวเล็กๆเล็กๆมากมายตัวอีกใหญ่คือความรักความโกรธความเกลียดความกลัวตั้งแต่ศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องรู้จักจริงเหล่านี้ก่อนรู้จักตัวความรักความโกรธความเกลียดความกลัวนี่กันซะก่อนจริงๆมันก็เกิดอยู่บ่อยๆถ้าเกิดแล้วก็ไม่รู้จักรู้เพียงแต่รู้สึกแล้วก็ไม่รู้จักรู้สึกรักรู้สึกเกลียดรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวรู้จักรู้สึกแต่แล้วไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันคืออะไรโดยแท้จริง โดยสรุปความก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงเรื่องของผัสสะด้วยอำนาจของอวิชชามีผลออกมาเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเมื่อใดผัสสะนี้ดับไปมันก็ดับไปพอมันเข้ามาในจิตอีกมีการสัมผัสด้วยจิตอีกมันก็เกิดขึ้นมาอีกหรือว่าถ้ามันยังลืมหูลืมตาอยู่เป็นเวลาอย่างนี้มันก็เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายได้ถ้าเป็นเวลาอื่นนอกจากนี้มันก็เป็นเรื่องของจิตคิดนึกขึ้นมาเองได้โดยคิดขึ้นมาตามใหม่ความรู้สึกทั้งก่อนๆที่เหลืออยู่เป็นความจำเป็นสัญญาความหมายมั่นอะไรอยู่ในใจนี่คือข้อเท็จจริงอันแรกที่จะต้องรู้จักกันก่อนว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ในรูปของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความปรารถนาอย่างใดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ปรารถนานั้นต้องรู้จักสิ่งนี้ดีจริงๆก่อนแล้วจึงจะไปรู้จักต่อไปได้ถึงว่ามันมาอย่างไรมันจะดับไปได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงกอกาตั้งสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะไม่รีบกระโดดข้ามพูดข้ามไปถึงเรื่องอะไรที่มันไปกว่านี้จะเน้นกันอยู่แต่ที่นี่ที่ตรงนี้ว่า ามันมาจากผัสสะเพื่อให้รู้จักผัสสะให้ดีขึ้นตามหัวข้อที่สั่งไว้สำหรับการพูดในวันนี้ว่าทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเป็นสิ่งเดียวเพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะทางตามันจะมีมากกว่าเพราะว่ารู้ที่เราลืมตามันเห็นมากกว่าที่หูมีโอกาสทำผัสสะสักครั้งหนึ่งที่จมูกจะมีโอกาสผัสสะสักครั้งหนึ่งลิ้นนี่โอกาสน้อยมากที่จะมีผัสสะกับเขาสักทีเพราะว่าต่อเมื่อไปกินอะไรนู่นลิ้นจึงจะมีโอกาสผัสสะกับเขาสักทีส่วนผิวหนังยังมีโอกาสกว่าเพราะมันสัมผัสหนาวร้อนเลยว่างแต่ถ้าพูดถึงสัมผัสระหว่างเพศแล้วมันก็นานๆครั้งเหมือนกันมันมีโอกาสน้อยเหมือนกันเพราะไอ้เรื่องตาเห็นรูปนี่มันจะมากกว่าอย่างอื่นมันจึงเอามาไหว้เป็นอันแรกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าที่คล่องแคล่วที่สุดเป็นได้ง่ายแต่ได้มากคือก็ต้องเรื่องใจมันคิดนึกได้แวบเดียวเอาเรื่องอะไรในอดีตมาคิดได้แต่แวบเดียวมาคิดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเรื่องเต็มไปทั้งโลกก็ได้นั่นทำเรื่องกับใจต้องระวังในเรื่องจิตเรื่องใจนั้นให้มากแต่ว่ามันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเรียกว่าผัสสะเสมอกันถ้าขาดเป็นผัสสะด้วยอวิชชาแล้วจะต้องเกิดความทุกข์ด้วยกันฉะนั้นมาเรียนเรื่องผัสสะกันในวันนี้ให้เป็นพิเศษเฉพาะคำเดียวเรามีตาทั้งเราผัสสะมีหูทั้งเราผัสสะน้ำผัสมันมีการสัมผัสกับอะไรเมื่อไรที่ไหนพอสัมผัสแล้วอะไรเกิดขึ้นพอมีการสัมผัสทางตาไอ้สิ่งที่เรียกว่ารูปก็เกิดขึ้นถ้าไม่มีการสัมผัสทางตาก็รูปนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรือถ้าก็ไม่ได้มีอยู่เสียงก็เหมือนกันพอมีการสัมผัสทางหูเสียงก็มีขึ้นถ้าป้องกันเสียงหรือว่ามันหูมันพิการไปแล้วมันก็ไม่มีเสียงจะได้มีว่ายังบริบูรณ์ดีทุกอย่างถ้าสัมผัสเมื่อไรก็เป็นมีสิ่งนั้นเหมือนนั้นรูปเสียงสิ่งรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หกประการนี้จะมีเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะทั้งหกเมื่อทีนี้ผัสสะหรือสัมผัสนี้มันของอะไรก็ต้องเรียกของคู่ถ้าไม่มีคู่มันจะสัมผัสอย่างไรเพราะสัมผัสมันแปลว่ากระทบถ้ามีการกระทบมันต้องมีสองอย่างน้อยสองอย่างจริงจะกระทบได้แม้มันจะมีหลายๆอย่างมันก็ต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วมันจึงจะมีการกระทบได้ที่เขาผัสสะก็คือการกระทบก็ต้องมีของสองอย่างที่สองอย่างนี้มันต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยความเป็นของคู่กันสำหรับการกระทบกันถ้ามันไม่ได้มีการเป็นคู่สำหรับการกระทบกันแล้วมันสัมผัสไม่ได้เป็นให้ตาไปสัมผัสกับเสียงนี่มันทำไม่ได้เพราะเสียงมันคู่กับหูไอ้ตามันคู่กับรูปจะเอาตาไปเป็นคู่สัมผัสกับเสียงมันเป็นไม่ได้ดังนั้นมันต้องถูกคู่ซึ่งมีอยู่หกคู่ด้วยกันไม่ต้องหลับสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณมีความรู้สึกเนี่ยเอามนุษย์เป็นหลักการที่ท่านแบ่งว่ามีอายตนะ6อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เพราะเอามนุษย์เป็นหลักเราจะเอาสัตว์อื่นเป็นหลักมันไม่แน่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งไปรู้กับมันเป็นเจ้าสายเดือนเป็นหลักห่วยตาเพราะเราไม่ได้เป็นสายเดือนเราไม่ต้องรู้ว่าสายเดือนมันมีอายตนะ4อายตนะไม่ต้องรู้ก็ได้หรือปูปลามดมาแรงอะไรต่างๆมันมีอาจจะมากกี่อย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้ถ้าจะให้เดาเราก็อยากจะเดาว่ามันคงจะมีครบ6อย่างแต่ไม่สมบูรณ์นี่เป็นต้นบางอย่างไม่สมบูรณ์บางอย่างมันมากเกินไปอะไรก็ได้แต่ธรรมะนี่มันมีสำหรับมนุษย์นั่นคือมนุษย์เป็นหลักแล้วก็วางตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ในลักษณะอย่างนี้ทั้งวางรูปเสียงสิ่งรสตัวสภาพธรรมารมไว้6อย่างสำหรับเป็นคู่กันเป็นสองคู่กันสำหรับจะทำการสัมผัสกันแล้วก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นไปเป็นลำดับ ันจะไปเป็นทุกข์หรืออาจจะเป็นอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องของมันคนโบราณก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็มีความรู้เรื่องว่าต้องมีอะไรที่เป็นคู่สำหรับที่จะสัมพันธ์กันเนี่ยจึงจะเกิดเรื่องราวต่างๆได้เรื่องยินเยี่ยงยินยางหรือยินเยี่ยงของจีนนั้นก็เก่าเป็นพันๆปีเก่ากว่าพุทธกาลจะอีกก็มีความหมายอย่างเดียวกันแต่ถ้ามันบางเรียกไม่เหมือนกันหรือเรียกอย่างอื่นที่เรียกจะเพียงว่าอินเอียงก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามมันจะมาพบกันเมื่อไรแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาอันใดขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ความรู้นี่มันเรียวลงเรียกแต่ว่าอินเอียงนี่ว่าฟ้ากับดินแต่เป็นฟ้ากับดินที่มีความหมายอย่างอื่นฟ้ากับดินที่ว่าถ้าถึงในข้างเมื่อไรจะมีเรื่องนี่แหละคืออินเอียงวิธีวิทยาศาสตร์สมัยนี้จะเรียกว่าบวกกับลบมันมีลักษณะเป็นบวกอยู่พวกหนึ่งมีลักษณะเป็นลบอยู่พวกหนึ่งถ้าสัมพันธ์กันเมื่อไรจะมีเรื่องจะมีปฏิกิริยามีแสดงอาการออกมาเป็นพลังงานเป็นอะไรต่างๆก็แปลว่าคนโบราณต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่สองฝ่ายตรงกันข้ามถ้ามาผัดสากันข้ามเมื่อไรจะเกิดเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายก็ยังไม่ต้องพูดแต่ต้องเกิดเรื่องแน่ในทุกอย่างมันมีลักษณะอย่างนี้เป็นรากฐานเรื่องต่างๆมันตั้งต้นเมื่อมีผัสสะเพราะว่าก่อนนั้นมันไม่มีเรื่อง นอกเอกความเป็นคู่นี่มันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระทั่งเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องทางวิญญาณทางนามธรรมทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สุดท้ายนี่ถ้าใช้ว่าจะเป็นเรื่องของความดีความชั่วความดีความชั่วนี่พอเข้ามาหากันแล้วก็จะมีผลกันการเปรียบเทียบทำให้เกิดค่าขึ้นมาเป็นค่าของความดีเป็นค่าของความชั่วที่ทำให้เรายุ่งยากลำบากเป็นทุกข์นอนไม่หลับทางวัตถุล้วนๆเป็นเพียงว่าวัตถุบวกวัตถุลบเกิดกระแสไฟฟ้าออกมานี่มันก็ไม่เสียดีหรือชั่วแต่ถ้าในเรื่องจิตใจคนแล้วมันก็มีความหมายสูงสุดอยู่ที่ดีและชั่วที่ควรต้องการก็เรียกว่าดีที่ไม่ควรต้องการก็เรียกว่าไม่ดีแต่ทั้งนี้สำหรับคนโง่ทั้งนั้นต้องการดีก็ตามต้องการชั่วก็ตามมันเป็นเรื่องของคนโง่ทั้งนั้นถ้าเป็นคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าแล้วท่านต้องการจะอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้คือไม่ให้ความชั่วบีบท่านไม่ให้ความดีบีบท่านไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆซึ่งฟังพระผัสสะทั้งหลายนั้นก็มีผลเป็นสิ่งสองสิ่งคือที่หน้าปรารถนาของคนทั่วไปหรือไม่หน้าปรารถนาของคนทั่วไปที่เรียกว่าความดีความชั่วนั่นเองเราจะรู้ว่าของคู่ในโลกนี้มีอยู่สำหรับทำให้เกิดเรื่องพูดอย่างคนโบราณอย่างอินเดียของจีนก็เหมือนกันคือว่าส่วนหนึ่งถ้ามันพบกันข้าวแล้วมันเกิดเรื่องมีเรื่องทีนี้ทางพุทธศาสนาเราก็เรียกว่ามีของคู่อยู่คู่หนึ่งคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถ้าพบกันข้าวเมื่อไรแล้วก็จะมีเรื่องมันอยู่เป็นคู่คู่กันหกคู่ข้างในหกข้างนอกหกคนหกคู่พบกันเมื่อไรจะมีเรื่องการพบกันของสิ่งนี้เรียกว่าปัจจักไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในมันเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกได้อยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เข้ามาเป็นของมนุษย์คือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกท่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหมายถึงธาตุรู้ธาตุวิญญาณธาตุอะไรที่รวมกันนั่นด้วยเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยคือมันจึงรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ข้างนอกแต่ถ้ามันไม่กระทบกันมันไม่มาพบกันไอ้ความรู้นั้นก็ไม่รู้มันไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะรู้อะไรในตาก็มีธาตุรู้ที่ในหูก็มีธาตุรู้ที่ในจมูกก็มีธาตุรู้อะไรมีธาตุรู้แต่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้อะไรเพราะมันจึงตายบ้างเงียบหายอยู่ในนั้น แล้วพอมีรูปมาแล้วก็ตาถ้ารู้ทางตามันก็รู้ขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตาพอเสียงมากระทบหูมันก็มีความรู้ทางหูขึ้นมาเรียกว่าโสตวิญญาณที่กลิ่นมากระทบจมูกก็มีความรู้ทางจมูกขึ้นมาเรียกว่าคานะวิญญาณคือการได้กลิ่นทางจมูกพอรถมากระทบลิ้นมันก็รู้สึกกลิ่นขึ้นมาเรียกว่าจิวหาวิญญาณมันรู้รสกลิ่นลิ้นมีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลหรือเกิดบ้างหรืออะไรมันก็รู้มาทางกายเรียกว่ากายวิญญาณจะมีอารมณ์ที่เป็นนามธรรมมากระทบจิตจิตมันก็รู้อารมณ์นั่นก็เรียกว่ามโนวิญญาณนี่คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบของสิ่งสองสิ่งที่เป็นคู่นาฏนาภายในสิ่งหนึ่งอันนาภายนอกสิ่งหนึ่งพอถึงกันข้าวมันก็เกิดส่วนที่สามที่เรียกว่าวิญญาณเรื่องนี้จะเคยพูดหลายครั้งหลายหนพูดซ้ำพูดซ้ำอ้างพระบาลีมาให้ฟังมาจากขุนจักรปฏิจจารูปเกจะอุปชุดติจักขุวิญญาณนั่นอาศัยตาด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วยย่อมบังเกิดจักขุวิญญาณแต่ว่าฟังกันเฉยๆฟังกันเหมือนกับว่าแรกฟังปีเต่าปีแรกฟังในทุกคนจะเป็นอย่างนี้ท่องได้สวดได้ได้ยินด้วยนั่นก็เหมือนกับว่าแรกเราฟังตีมันก็ได้ยินว่าตากับรูปอาศัยกันเป็นจักขุวิญญาณฟังได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้รู้สึกถ้าจริงที่เกิดอยู่ในตัวเองในจิตใจตัวเองขั้นต่อไปนี้ต่อให้ฟังต้นคอคอคอกากันทีแต่ว่าเป็นคอคอคอกาทางการปฏิบัติพอตาเห็นรูปแล้วไปรู้จักจักขุวิญญาณพอหูได้ยินเสียงก็รู้จักโสตวิญญาณจริงๆนั่นก็คือซึ่งคุณต้องอาศัยความไม่ประมาทอย่าไปมัวรักมัวโกรธมัวเกลียดมัวกลัวมัวอะไรกันอยู่เลยมีสติสัมปชัญญะที่กำหนดเมื่อมีการกระทบสัมผัสทางตาทางหูเป็นต้นให้รู้ว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรสรุปเป็นประการสั้นๆว่าของข้างในพวกหนึ่งและของข้างนอกพวกหนึ่งเพราะไอ้ในกับนอกสองอย่างนี้กระทบกันจะเกิดความรู้สึกซึ่งระหว่างนั่นที่เรียกว่าวิญญาณ ข้างในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปัจจัยธรรมารมณ์ข้างในกับข้างนอกกระทบกันเมื่อไรจะเกิดสิ่งที่สามขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณตามทวารนั้นๆทีนี้จะประผัสสะเพราะว่าสามอย่างนี้ถึงกันโดยบริบูรณ์จะถือว่าข้างนอกข้างในกระทบกันเรียกว่าผัสสะนี้ยังไม่สมบูรณ์จะถือว่าเป็นผัสสะสมบูรณ์ต่อเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ชัดเจนต่อไปว่าตินังธัมมานังสังคติผัสโสการมาถึงพร้อมกันแห่งธรรมทั้งสามนี้เรียกว่าผัสสะสังคติจะมาถึงพร้อมกันมาถึงด้วยกันพร้อมกันเรียกว่าสังคติจินนังธรรมานังแห่งสิ่งทั้งสามนี้ปัสสโสเรียกว่าปัสสะก็คือปัสสะที่ตั้งใจจะพูดวันนี้ถ้าสิ่งทั้งปวงตั้งต้นขึ้นที่สิ่งที่เรียกว่าปัสสะเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นปัสสะคืออะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรจะต้องรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าที่เรามาถึงเรียกว่าเรียนคอขอคอกากันเถิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อไรมีผัสสะวันนั้นก็มีปรากฏการณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เราเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ที่มีความหมายและอันนั้นเนี่ยคือเรียกว่าโลกโลกคือสิ่งนั้น โลกคือสิ่งที่ปรากฏแก่เราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าโลกคำว่าโลกนี่ไม่ใช่แผ่นดินโลกไม่ใช่ตัววัตถุโลกคำว่าโลกในที่นี้หมายความถึงสิ่งที่เข้ามาปรากฏแก่เราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจชั่วที่เรามีผัสสะคือมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นถ้า ถ้าเราไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นก็ถือว่ามันไม่มีมันไม่ได้เกิดมันยังไม่ได้เกิดเมื่อยังไม่มีผัสสะถือว่าโลกยังไม่ได้เกิดพอมีผัสสะปรากฏเป็นผลแก่จิตใจแล้วเรียกว่าโลกนี้มันเกิดที่โลกจะมีรูปร่างอย่างไรมันแล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของเราแล้วแต่วิชาหรืออวิชาของคนผู้ผัสสะนั้นมันจึงเห็นโลกต่างๆกันแต่ที่อย่างไรก็ดีก็ยอมพูดได้ว่าไอ้โลกนี้เป็นปรากฏการณ์จากผัสสะก็มีผัสสะจึงมีโลกถ้าดูถึงว่ามันทำไมโลกนี้จึงมีความหมายเพราะสิ่งที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมจึงมีความหมายมีความน่าเพื่อมีอันตรายหรือมีความที่น่าหวาดเสียวน่าสนใจน่ากลัวน่าระวังเพราะมันเกิดผัสสะอย่างนี้แล้วมันเกิดเวทนามันเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดกิเลสมีปัญหาเป็นต้นไม่จะพูดให้ละเอียดออกไปอีกมันก็มีเวทนาแล้วมันก็โง่กับทุกเอาเวทนานั้นเป็นของสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราทีเดียวถ้าทุกขเวทนาก็ยึดถืออย่างถ้าทุกขเวทนาก็ยึดถืออย่างแต่รวมทั้งแล้วก็ยึดถือในเวทนานั้นโดยความสำคัญมั่นหมายที่จะสัญญาสัญญาว่าเราสัญญาว่าของเราสัญญาว่าสวยสัญญาว่าไม่สวยสัญญาว่าทุกข์สัญญาว่าทุกข์มากมายนับไม่ไหวสัญญาที่สัญญาอย่างนี้ลงไปแล้วมันเกิดความคิดการคิดอย่างนั้นการคิดอย่างนี้การคิดอย่างโน้นว่าตัวกูเป็นอย่างไรนั่นสภาพที่มันคิดว่ามันเป็นอย่างไรนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกโดยแท้จริงโลกโดยความหมายที่แท้จริงมันต้องมีการคิดว่ากูเป็นมนุษย์หรือกูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูเป็นสัตว์กูเป็นบุคคลบางทีมันก็คิดไม่ตรงตามความจริงมันเรียกหรือมันยึดถือไม่ตรงตามความจริงจนมันร้อนอกร้อนใจอยู่ต้องฟังสิทธิ์อันนี้แต่มันก็ไม่เรียกว่ามันกำลังตกนรกเลยทางคิดที่เดินไปผิดแล้วร้อนเหมือนกับไฟสูงอยู่นี่ที่จริงควรจะเรียกว่ามันเป็นสัตว์นรกเท่านั้นมันเป็นสัตว์นรกแต่มีใครบ้างที่กำลังคิดว่าเราเป็นนรกเราเป็นสัตว์นรกเรากำลังตกนรกเปล่าทั้งนั้นมันเป็นโมโหโทโสคนอื่นหรือว่ามันเป็นความรู้สึกหรือความคิดจริงโง่มันก็ไม่ยอมรับว่าเรากำลังเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันเอาสัตว์เดรัจฉานไว้ข้างนอกเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นกาเป็นไก่ที่วิ่งอยู่ข้างนอกไม่ได้มารู้ว่ามันอยู่ข้างในคือผัสสะที่ทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารแล้วเป็นความโง่เดี๋ยวนี้เรามีความเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างในหรือว่าเรามีความหิวเป็นเปรตอยู่ข้างในแต่มีความกลัวความปราดก็เป็นอสุรกายอยู่ข้างในมันไม่มองอย่างนี้มันจริงไม่มองเห็นเลยว่าอะไรอะไรมันอยู่ที่ผัสสะเป็นผลของผัสสะก็เลยฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ถูกฟังไม่เข้าใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ทุกอย่างมันอยู่ที่ผัสสะเพราะผัสสะนั่นแหละตรงนั้นแหละมันเป็นที่มีโลกตรงนั้นให้มีสัตว์ให้มีบุคคลให้มีนรกให้มีสวรรค์ให้มีมารมีมารโลกพรหมโลกมีทุกอย่างที่ตรงผัสสะนั้นนี่ขอให้ทุกคนไปกราบไหว้ตัวเองเอากันแล้วกันไปวัดดูตัวเองกันแล้วกันว่าเรานี่มีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าโลกก็อยู่ที่ผัสสะสัตว์ก็อยู่ที่ผัสสะมนุษย์ก็อยู่ที่ผัสสะเทวดาก็อยู่ที่ผัสสะหรือแม้แต่วัตถุล้วนๆจนแผ่นดินเนี่ยก็มันก็อยู่ที่ผัสสะถ้าเราไม่สัมผัสกับแผ่นดินมันก็ไม่มี หรือว่าประกอบกันขึ้นเป็นโลกเนี่ยโลกทั้งโลกทั้งตัวโลกนี่มันก็อยู่ที่ผัสสะถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มี นี่ถ้าเรียนขอการตามแบบของพระพุทธเจ้ามันรู้อย่างนี้อย่าเห็นเป็นเรื่องไกลออกไปหรือว่าลึกเกินไปหรือว่ามันไม่เป็นเรื่องขอกาอมีคนยังคาดใจผิดอยู่ว่าเสียงวันนี้ไม่ใช่เรื่องขอกาเขาตามใจเขาจะไปอะไรอย่าก็ตามใจเขาเอาอะไรเป็นขอกา แต่เรามายืนยันอยู่เสมอว่าต้องเอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วสัมผัสกันออกมาเป็นอะไรต่างๆนี่คือเรื่องขอกล้าขอรบกวนตาซีซ้ำๆซากๆว่าจงสนใจเรื่องนี้จงศึกษาขอขอกล้ากันเสียใหม่อย่าได้ประมาทเลยไม่ควรเสนอหาเรื่องเฟ้ออื่นๆความอยากเป็นนักปราชญ์เรียนนั่นเรียนนี่เป็นนักปราชญ์อย่างนั้นอย่างนี้มันจะหน้าหัวเราะหน้าเวทนาอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่รู้ขอกาคือไม่รู้ลำพังหัวใจหัวใจใจใจรูปเรียนถึงรถปุถะภาธรรมารมณ์แล้วปรุงขึ้นมาเป็นวิญญาณภาษาเวทนาทีนี้คนทั้งโลกแม้ตกฝรั่งที่แสนจะเฉลียวฉลาดเนี่ยพวกฝรั่งเหล่านี้ก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเขาไม่เรียนพุทธศาสนาให้ถูกตัวพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เรียนไปตรงที่จุดตั้งต้นคือขอกาเขาไม่เรียนเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เรากำลังพูดเขาไปเรียนในแง่อื่นเป็นปรัชญาเป็นอะไรมากมายเรียนอภิธรรมเรียนอะไรไปนู่น ซึ่งไม่เรียนจากตัวจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รู้จักสิ่งที่เกิดอยู่จริงๆที่เนื้อที่ตัวหมายความว่าเอาไอ้กายวาจาใจเนี่ยเป็นหนังสือเรียนเขาไปเอาอื่นเป็นหนังสือเรียนไปเอาพระคัมภีร์เอาอะไรไม่รู้เป็นหนังสือเรียนไม่เอากายวาจาใจนั่นเองเป็นหนังสือเรียน จึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าทุกคนเมื่อยังมีความหวังที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนโดยสมมติที่จะว่าตนเนี่ยแก่ตั้งฐานกลุ่มนี้อยากจะได้ประโยชน์สูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ช่วยถอนความยึดมั่นว่าตนจะได้นี่พยายามศึกษาขอตาที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก่อนนะฐานะเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างไรและจะดับมันอย่างไรก็ดับที่จัดการกับผัสสะให้ถูกต้องถ้าจะป้องกันก็ต้องป้องกันที่ผัสสะถ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่ผัสสะถ้าจะบรรลุมรรคผลก็ต้องเป็นเรื่องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในขณะที่มันมีผัสสะอะไรก็รวมอยู่ที่ผัสสะจริงๆถ้าว่าไม่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประมาทประมาทไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าไม่รู้โง่เพ้อเล่อเล่นเล่อในการที่จะรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือประมาทเนี่ยเป็นผู้ไม่ฉลาดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ได้ไม่ฉลาดในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังแล้วก็น่ารู้แต่คนทุกคนว่าเขาฉลาดเขาเก่งเขารู้เรื่องตัวของเขาเองแต่ความจริงมันยังไม่มีเลยไม่ฉลาดในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องประจำวันวันหนึ่งนี่แหละอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนประมาททั้งคราวาสทั้งบรรพชิตยังเป็นคนประมาทพุทธศาสนาจึงเป็นหมันเพราะว่าคนมันกำลังประมาทเอาละทีนี้อยากจะพูดต่อไปสักหน่อยเป็นการประกอบเรื่องว่าที่เกี่ยวกับพวกเราพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ว่าเขาไม่รู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับผัสสะยตนะเขาไม่มีความรู้อย่างแท้จริง เกี่ยวกับผัสสะยตนะคืออายตนะสำหรับการสัมผัสเนี่ย นั่นเรียกว่าเขาไม่ได้ประพฤติธรรมจรรย์เขายังอยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้อาวุธิตังเตนะธรรมจริยังพรหมจรรย์อ อันบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ประพฤติแล้วนาราคาโซอิมัสมาธรรมวินัยยาบุคคลนั้นอยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ที่อยู่นอกศาสนานี้อาราคาอยู่ห่างไกลคืออยู่นอกศาสนานี้ไหว้คนนั้นมันอยู่นอกศาสนานี้คนนั้นไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้เลยในเมื่อคนนั้นไม่ปชานาติคือไม่รู้อย่างชัดเจนต่อเรื่องของผัสสะอายตนะสุตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้การเกิดขึ้นการดับไปไม่รู้สเสน่ห์อันยั่วยวนไม่รู้จักโทษอันร้ายกาจไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องกำจัดเสียซึ่งอำนาจของอายตนะนั้นแยกออกเป็น5อย่างสำหรับการที่จะรู้อะไรให้ชัดเจนลงไปในกรณีนี้การเกิดขึ้นแห่งผัสสะอย่างไรการดับไปแห่งผัสสะอย่างไรรสอร่อยรสเสน่ห์ของผัสสะนั้นมีอย่างไรโทษอันเลวทรามร้ายกาจของผัสสะนั้นเป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงเอาชนะมันได้ห้าอย่างนี้ภิกษุใดไม่รู้ภิกษุนั้นไม่ชื่อว่าพระพุทธธรรมจันทร์แล้วก็ชื่อว่าอยู่นอกศาสนานี้อยู่นอกธรรมวินัยนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักผัสสะใน5ลักษณะหรืออาการไม่รู้ว่าผัสสะเกิดขึ้นอย่างไรไม่รู้ว่าผัสสะดับไปอย่างไรไม่รู้ว่าผัสสะนี้รสอร่อยหรือเสน่ห์ยั่วยวนอย่างไรไม่รู้ว่าผัสสะนี้มีความเลวทรามร้ายกาจอย่างไรไม่รู้ว่าอุบายอย่างไรจึงจะระงับหรือดับไอ้ความเลวทรามของผัสสะนี้จะได้ไม่รู้ผัสสะโดยอาการ5อย่างนี้แล้วคนนั้นชื่อว่ายังไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ยังอยู่นอกศาสนานี้นี่ฟังแล้วมันน่ากลัวแล้วถ้าเมื่อถือว่าตามนี้เป็นหลักแล้วใครบ้างที่สามารถจะยืนยันตัวเองปฏิญญาตัวเองมาได้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนานี้เอาไม่ต้องให้ใครมาช่วยตัดสินไม่ต้องให้ใครมากล่าวแล้วตัวเองตอบสวนตัวเองตัดสินตัวเองว่าเรากำลังเป็นผู้ประพฤติชนิดที่เรียกว่าประพฤติกรรมจันทร์อยู่ในศาสนานี้หรือไม่ก็แล้วกันนายาทำเล่นกับเรื่องกอขอกอกาในศาสนานี้คือเรื่องผัดกลับอาตมาอยากจะย้ำหน่อยทีว่าไอ้ใครมันโง่ขนาดไม่รู้จักกอขอกอกาในพุทธศาสนานี้แล้วคนนั้นไม่ได้อยู่ในศาสนานี้มันอยู่นอกศาสนานี้เพราะมันไม่รู้ข้อขอข้อกาของพุทธศาสนาคือเรื่องผัสสะเพราะว่าศึกษาเองผัสสะเกิดเมื่อไรผัสสะดับเมื่อไรอะไรเป็นเสน่ห์ยั่วยวนของผัสสะอะไรเป็นความเลวทรามร้ายกาจซ่อนอยู่ในนั้นอะไรเป็นอุบายที่เราจะชนะอำนาจของผัสสะได้นั่นน่ะนี่คือเรียกว่ารู้ปอขอกอกาเรื่องผัสสะอย่างที่เรียกว่าถูกต้องหรือใช้ได้หรือเพียงพอทั้งวันทั้งคืนจนตั้งความปรารถนาตั้งความพยายามไม่ประมาทที่จะศึกษารู้จักหรือควบคุมหรือเอาชนะไอ้ผัสสะนี้ให้ได้ก็มีเท่านั้นนะชาเนงตามว่าสวัสดิ์ตราก็ตามที่ว่าต้องการผลในพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปถ้าต้องการทำมาหากินหาเงินหาทองหาลูกหาเมียก็ทำไปตามเรื่องเพราะว่ามันยังต้องการอย่างนั้นอยู่แต่ว่าถ้าต้องการผลที่สูงสูงไปกว่านั้นก็ควรทำอย่างนี้หรือถ้าว่ามันจะอยู่ตรงกลางระหว่างกลางก็ได้ไม่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเงินทองบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามให้รู้เรื่องของผัสสะไว้บ้างตามสมควรมันจะไม่ต้องนั่งเช็ดหัวเข่าด้วยน้ำตาหรือเช็ดน้ำตาด้วยหัวเข่าอะไรก็ไม่รู้จะยังไงถูกก็ตั้งใจมันจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นบ่อยๆถ้ารู้เรื่องของผัสสะอยู่บ้างตัดนั้นก็จะมีความทุกข์น้อยลงเพราะว่าปัญหาหรือความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากผัสสะโดยตรงเท่านั้นเพียงอย่างเดียว เรื่องเกี่ยวกับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเรียนปอปอกาให้รู้จริงคือเรื่องปัจจัยใครยังรู้น้อยก็อุตส่าห์เรียนใครยังไม่รู้เลยก็ต้องยิ่งตั้งอกตั้งใจเรียนแล้วยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระองค์เองบ้างที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ยกเรื่องปัจจัยนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือยกเอาเรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ของผู้ข้างในกับข้างนอกนี่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจัยว่า ถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็จะแสดงว่าเรายังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธเป็นผู้รู้ความเฉพาะด้วยสัมมาสัมโพธิเดี๋ยวนี้เราเรียกกันสั้นๆว่ายังไม่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงยืนยันว่าถ้าตถาคตยังไม่รู้เรื่องอายตนะข้างในอายตนะข้างนอกแล้วยังไม่รู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องแล้วจะยังไม่ปฏิญญาณตัวว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะที่ยังไม่ตรัสรู้ในบาลีมีอยู่ชัดๆอย่างนี้แต่ก็ไม่อยากจะอ้างบาลีนะเพราะว่ามันอ้างมันหักแล้วใครต้นใจก็ไปเปิดดูกันได้คำพีก็มีอยู่พระไตรปิฎกก็มีอยู่ดังสังยุตตนิกายมีมากเกี่ยวกับอายตนะนี่เขาจัดว่าสังยุตหนึ่งทีเดียวเรียกว่าอายตนะสังยุตถ้าคำพีหมวดนี้จะพูดเรื่องอายตนะเท่านั้นแล้วก็มีพูดอย่างที่เอามาพูดในปันนี้พระที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นพระเจ้าตรัสว่าตลอดเวลาที่สละก็ยังไม่รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งในอัตตาภะคือเสน่ห์ยั่วยวนในอาทีนวะคือโทษตามเร็วตามร่ายกาศนี่คือนะอุบายที่จะอยู่เหนือสิ่งเหนือสิ่งนี้คืออายตนะในเหมือนนอกนะตลอดเวลาเท่านั้นยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะไอ้ที่เราพูดกันสั้นๆลุ่มๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเราก็พูดกันได้แล้วเราก็มักจะรู้กันแต่ว่าตรัสรู้นั้นตรัสรู้อริยสัจ4แล้วก็เรียกว่าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นที่อื่นมากมายหลายแห่งก็มีสัตว์ว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้อย่างนี้ไม่รู้เรื่องนั้นอย่างนั้นแล้วยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในกรณีนี้ยกเรื่องอายยตนะ6ข้างในและอายยตนะ6ข้างนอกมาเป็นวัตถุสำหรับปฏิญญาว่าถ้ายังไม่มีความรู้แจ่มแจ้งในเรื่องอายยตนะเหล่านี้ว่าเสน่ห์ของมันอย่างไรโทษของมันอย่างไรวิธีจะอยู่จะเอาชนะมันให้ได้นั่นเป็นอย่างไรแล้วถ้ายังไม่รู้อย่างนี้และยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะสำหรับพระพุทธเจ้าเองท่านมีหลักเกณฑ์อย่างนี้เราต้องรู้เรื่องอายตนะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะเรื่องผัสสะอันเกิดขึ้นเพราะอายตนะนี่แล้วยังถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่ต้องสาวกนั่นท่านก็จัดยืนยันไว้อย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องผัสสะอายตนะหรืออายตนะอันเป็นที่ตั้งผัสสะแล้วก็ยังไม่ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในศาสนานี้เนี่ยเพียงเท่านี้มันก็เป็นน้ำหนักที่มากพอแล้วว่าเราจะต้องสนใจกับเรื่องผัสสะหรืออายตนะกันอย่างไรหรือจะถือว่าผัสสะหรืออายตนะนี่มันมีความสำคัญมากหรือน้อยเพียงไรแต่แล้วความเห็นอาจจะขัดกันอยู่ในข้อที่ว่าเรามาถือว่านี่เป็นเรื่องขอขอขอปากหรือต้องเรียนก่อนต้องเรียนทีแรกต้องเรียนก่อนสิ่งใดหมดในเรื่องการปฏิบัติ ทีนี้คนอื่นเขาไม่ถืออย่างนี้เขาว่าเรียนเรื่องอื่นก่อนนี่ยังสูงเกินไปนี่เป็นปรมัตถ์แต่ยังไม่เรียนนี่มันก็เลยมาขีดขวางกันอยู่อย่างนี้ใครจะเชื่อใครมันก็แล้วแต่ว่าใครมันอยากจะเชื่อใครที่เอามาพูดนี่ไม่ต้องการให้เชื่อต้องการให้ดูด้วยตนเองแล้วก็เชื่อตนเองให้รู้จักอายตนะให้รู้จักปัจจัยให้จิตใจมีความเจริญสูงขึ้นไปก็ความรู้อันนี้จะรู้จักโลกเป็นอย่างดีจะรู้จักเหตุให้เกิดโลกเป็นอย่างดีจะรู้จักความดับสนิทแห่งโลกเป็นอย่างดีรู้จักทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกเป็นอย่างดีที่เรียกว่าอริยสัจสี่จะใช้คำว่าโลกแทนคำว่าทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์นั้นมันชัดแล้วมันทนไม่ไหวที่เรียกว่าโลกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของหลอกลวงมันเป็นของที่แตกทำลายยึดถือไม่ได้แต่คนก็มาเข้าใจไปเสียว่าเป็นของเที่ยงแท้มันคงถาวรยึดถือได้ควรปรารถนาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้ทีนี้มาพูดกันถึงข้อที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าไอ้โลกหรือว่าเกี่ยวกับโลกทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรมันตั้งต้นที่อะไรแล้วมันตั้งอยู่ที่อะไรแล้วมันจะดับไปที่อะไรถ้าเข้าใจอย่างที่มาพูดมาแล้วก็เห็นได้เองว่าไอ้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับโลกหรือความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นที่ผัสสะตั้งต้นที่ผัสสะตั้งอยู่ที่ผัสสะดับไปก็ดับพร้อมกันไปกับผัสสะเกิดขึ้นมาอีกจะมาพร้อมกับผัสสะตั้งอยู่บนผัสสะดับไปด้วยผัสสะเป็นคำพูดเพียงสองสามคำตอนนี้ไปดูให้ดีจะรู้สิ่งที่เรียกว่าก่อขอก่อกาของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเอาละเป็นนั้นว่าเราก็ยังคงพูดเรื่องข้อขอกอกาของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองใครจะเบื่อก็เบื่อแต่มามันไม่รู้จักเบื่อไม่มีใครฟังก็พูดบ้าไปคนเดียวก็ได้จะพูดแต่เรื่องนี้มันคือสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาและเป็นรากฐานใช่ๆก็เป็นข้อขอกอกาเรามีความสำคัญมากเท่ากับไอ้ตัวกอขอกอกาเพราะว่าหนังสือหนังหาทั้งหมดจะเป็นอักษรศาสตร์วรรณคดีชั้นเอกชั้นเยี่ยมอะไรมันก็ต้องประกอบอยู่ในกอขอกอกาอักษรศาสตร์ชนิดไหนวรรณคดีชนิดไหนที่มันไม่ประกอบอยู่ในเสียงของกอขอกอกาเนี่ยมันก็ไม่มีเราจะถือว่าเป็นเรื่องรากฐานที่สุดก็ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะได้หรือเป็นทั้งหมดทั้งอย่างทุกอย่างทั้งรากฐานทั้งตรงกลางทั้งเบื้องปลายอะไรก็ได้ไม่มีเรื่องอื่นเลยมีแต่เรื่องผัสสะเรื่องเดียวนี่ถ้าแล้วถ้าอีกยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าพุทธศาสนาไม่สอนว่ามีอะไรสำคัญมากเท่ากับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะข้างนอกมาสายกันแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกทางอายตนะนั้นมันขึ้นมาแล้วเรียกว่าผัสสะขึ้นมาพอผัสสะมีปัญหามีผัสสะไม่มีปัญหาไม่มีนั่นการที่จะตัดปัญหาทั้งหลายได้ต้องเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของผัสสะรวมทั้งเรื่องของอายตนะอันเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะถ้าเรียกรวมกันเรียกว่าเรื่องผัสสายตนะแปลว่าอายตนะอันเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารวมข้างนอกถึงกันแล้วเกิดจักขุวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นเรื่องตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาในระยะตั้งต้นในระยะเริ่มแรกจึงได้สมมติว่าเป็นกอขอกอกา มีคำอธิบายในแง่นี้อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็หมดแรงจะพูดแล้วก็ยุติไว้ที่ก่อน ็อาราธนาพระสงฆ์ท่านสวดคณะสาธยายตามระเบียบที่วางไว้สำหรับส่งเสริมศรัทธาภาษาท่าของท่านทั้งหลายสืบต่อไป